Zdraví posluchači, začalo nám jaro, což je mimo jiné období velkých jarních úklidů, a tak si dnes ve snídani se Šárkou něco propereme. Ovšem prát špinavé prádlo není to stejné jako prát špinavé peníze. Určitě jste se s pojmem praní špinavých peněz již setkali. Ať již v nejrůznějších filmech, seriálech, dokumentech, nebo třeba v nedávné době také ve spojitosti s nejrůznějšími korupčními kauzami. Možná si říkáte, to se mi vůbec netýká. No, ale týká. Zdravím vás u snídaně se Šárkou. Pravidelné porce informací ze světa daní, účetnictví a financí. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka poradenské firmy Knek Economy Group. U nás v CEK vedeme daně a účetnictví více než 300 firem s využití těch nejmodernějších technologií. Za více než 12 let praxe znám snad všechny otázky podnikatelů z oblasti daní a na ty nejdůležitější vám u snídaně přináším odpovědi. I vy můžete daním rozumět a v noci v klidu spát. Ty, snad to nechceš platit. A mnozí z vás to ani neví, ale nejrůznější instituce a firmy mají povinnost nad vámi neustále bdít a v případě, že by měli podezření na nějakou špinavou práci na vaší straně, tak vás musí dokonce udat. A třeba i takový daňový poradci a účetní. Už jste zbystřili? A jsem moc ráda, že dnes do snídaně se Šárkou opět dorazil vynikající právník Pavel Zuska z OTDA Legal. Ahoj Pavle.
Ahoj Šárko, děkuji moc za pozvání, jsem rád, že tady můžu s tebou být.
Už máš za sebou jarní úklid.
Radši se k tomu nebudu vyjadřovat.
Tak, dnešní téma praní špinavých peněz. Já jsem ho schválně zmínila, ho naťukla, že bych ho s tebou ráda otevřela ze dvou důvodů. První, protože v roce 2020 nebo z roku 2025 přišla povinnost se registrovat pro nové subjekty, vlastně, kteří, jak už jsem naznačila v tom úvodu, by měli neudávat, ale měli by prostě nahlašovat případné jak to teďka říct?
Podezřelé obchody.
Tak to je jedna věc, tak o tom se taky budeme určitě povídat. Do nově tu povinnost má, co to znamená, co hrozí. A další věc, protože kauza Motol vlastně sebou přinesla do éteru mediálního českého právě to praní špinavých peněz, že tam je někdo z toho snady, nevím, jestli už obžalován, nebo v jaké to fázi, ale prostě praní špinavých.
Bude asi obviněný, no.
Obviněný,
ještě tak. Ještě asi moc brzo na obžalu.
Jo, tak já jdu na všechno moc rychle. Tak vlastně praní špinavých peněz tady nějakým způsobem hýří českým vzduchem. Setkáváme se se skladkou AML, ohledně toho anti-money laundry zákon, nebo anti-money laundry law. Tak můžeš prosím tě vysvětlit, co toto praní špinavých peněz vůbec je teda?
Tak praní špinavých peněz, krásné téma na jarní úklid. Praní špinavých peněz zjednodušeně řečeno znamená to, že peníze, které jsou nějakým způsobem získané nějakou nekalou, nelegální činností, se nějakým způsobem vrací do ekonomiky a tváří se jako peníze, které jsou de facto řádně nějak jako vykázané.
Čisté.
Mm-hmm. Jo, a to znamená, to praní ve své podstatě znamená to, že z těch peněz odstraním nános té nelegálnosti a budu ty peníze nějakými mechanismy vydávat za to, že jsou třeba řádně nějakým způsobem nabité, nebo jedná se o peníze, které byly vygenerovány na základě nějakých řádných tržeb a tak dále. Jo, prostě jakoby se jednalo o peníze, které by tady byly na základě nějakého naprosto čistého důvodu.
Mm-hmm. Já jsem teda zmínila tu kauzu Motol, která teďka asi nejvíce v českém mediálním světě dala tomuhle tématu jako nějaké postavení, jo, nebo nějakou sílu. Můžeš jenom třeba dát nějaký další příklad, kdy se bavíme o praní špinavých peněz, co to může být za...
Ono to úzce souvisí to praní špinavých peněz s nějakou kriminální činností. to znamená a zpravidla s nějakou hospodářskou kriminální činností, tam, kde prostě jde o peníze. Může to být korupce, můžou to být daňové úniky, v podstatě jakákoliv forma hospodářské kriminality. Při ní se generuje nějaký nelegální příjem, který se v podstatě nemůže nikde objevit právě protože je nelegálně získaný.
Mm-hmm.
Což je přesně v případech té korupční činnosti, v případech těch daňových úniků. No a jakoby podstatou toho praní špinavých peněz je, jak ty peníze dostat zpátky do systému, tak abych s nima mohl legálně operovat.
Mm-hmm.
Že to zjednoduším. Mm-hmm. Jo. A právě proto, aby se dostali do té ekonomiky, tak se ty špinavé peníze nějak jako perou. A teď se budeme bavit o tom, jakým způsobem se perou. V podstatě to praní...
Na 60.
Ono to má několik fází. Jo? A může to být relativně komplikovaný proces, protože vlastně vy potřebujete dostat ty peníze třeba na nějaké bankovní účty, pak s nima děláte nějaké složité transakce, aby se v podstatě zakryl ten jejich původ a bylo o co složitější ty transakce budou, o to těžší bude samozřejmě rozkrýt.
Mm-hmm.
A aby se na výstupu objevili jako, dejme tomu, nějaká kupní cena třeba nemovitosti, která byla legálně získaná.
Mm-hmm.
Jo, takže se nějakým způsobem ty peníze nalejou do té ekonomiky, třeba na ten bankovní účet. Tam se různě třeba prostřednictvím nějakých fiktivních obchodů přeperou přes nějaké další subjekty, přes nějaké další účty.
Přes zahraničím.
Přesně tak, aby se ve finále objevili někde na výstupu jako naprosto čistá třeba tržba.
Mm-hmm.
Jo. Ono se pro ty jednotlivé fáze, ono to má i svoje názvy, vlastně spojené s tím praním špinavých peněz, když už si říkala na 60, tak v podstatě tomu, jak se tam dostávají ty peníze, tak se říká namáčení.
Aha.
A pak tomu různým transakcím se říká mydlení.
Ne.
A ve finále je to ždímání.
Nekecej.
Takže to je taková hantýrka ve světě toho praní špinavých peněz, jak se to nazývá.
Mm-hmm.
Takže opravdu ta analogie s tím praním je tam víc než výstižná. No a určitě si se někdo setkal s pojmem pračka, což bývaly, nemyslím teď pračka jako pračka.
Já se s ní setkávám každý den. No.
Ale jsou to takové ty třeba, já nevím, máte nejlepší na to jsou kasína. Nebo nějaké restaurace, určitě jste si říkali, tamhle stojí nějaká skvělá restaurace, široko daleko nikdo není, jak se může taková restaurace uživit. Jo, ona může částečně sloužit jako takzvaná pračka. Jo, že se tam uměle nějakým způsobem generuje tržba, která potom vlastně se vykazuje jako legální vlastně příjem té restaurace.
Tam se teda dostanou do té pračky, teda ty peníze, které někdo třeba může inkasovat k hotovosti, jo? Dá je tam jako tu tržbu teda, jasně, a tím to jako vymáchá.
Tak, jo. Zlegalizujou.
Jo, a vyždímu.
Mm-hmm. Jo, nebo kasína jsou super. Kasína jsou super,
jo.
Protože vlastně to je typ podniku, který nepotřebuje de facto žádný vstup, že by musel nakupovat nějaké suroviny nebo něco takového a zároveň neposkytuje žádnou přidanou hodnotu.
Mm-hmm.
Takže tam jako neprokážete, že si někdo z toho podniku něco odnesl, protože on tam prostě přijde jenom prosázet peníze.
Mm-hmm.
No a zase je to prostě nějaká tržba, které to kasino takhle tím způsobem generuje.
Je tady AML s náma, ten zákon o praní špinavých peněz, jako nějak od počátku, anebo je to nějaká novinka relativně, jak vlastně?
Teď bych o tom nemluvil jako o novince. Mm-hmm. Ono, ten zákon je z roku 2008
mm-hmm.
a v podstatě reaguje na evropskou regulaci. Protože vlastně první regulace nebo první náznak toho, že by se tím praním špinavých peněz a financováním terorismu, což jsou v podstatě dvě takové oblasti, kam ta regulace, nebo která ta regulace, kam ta regulace míří, tak se objevil už v roce 1989.
Mm-hmm.
A potom vlastně na úrovni Evropské unie se přijímaly takzvané AML směrnice a s tím související různá nařízení. A ty AML směrnice vlastně tvořily rámec, který ty na jednotlivé národní státy měly transponovat do svých právních řádů. Mm. Takže vlastně i ta naše právní úprava toho AML zákona je vlastně transpozicí evropských směrnic. Oni vlastně zlí jazykové a zlými jazyky myslí v podstatě jakékoliv povinné osoby podle AML zákona, tvrdí vlastně, že tou AML regulací ten stát na ně přenáší povinnosti, které ale by si měl zabezpečovat on sám. Jo, protože vlastně ta AML regulace těm povinným osobám stanoví povinnosti identifikovat toho klienta, kontrolovat ho, kontrolovat zdroj příjmu, v některých případech kontrolovat jeho majetek. Jo, a v podstatě to jsou povinnosti, které vlastně ten stát takhle tímhle tím způsobem přenáší na ty povinné osoby, aby si v některých případech i hráli na detektivy a rozkrývali vlastně, kde ta daná osoba vlastně k tomu majetku přišla. Jo, ale zase na druhou stranu říkám, je pravda, že tohle je regulace, která vychází z té evropské úpravy, takže nemůžeme se úplně zlobit na Českou republiku, že po nás něco takového chce, nebo na český stát, že po nás něco takového chce, protože jemu taky nic jiného nezbývá.
Na druhou stranu, já teď jako neříkám, že na obhajobu, ale je daleko těžší určitě pro ten stát se dozvědět o těch transakcích a jako nabít toho podezření, než pro toho, kdo opravdu nějakým způsobem souvisí s tím obchodem nebo se ho nějak blíž dotýká. Ty jsi tady už naznačil ty povinné osoby teda. Ty povinné osoby jsou teda ty, které už, ještě to možná potom prosím zopakuje, ale mají nějaké teda povinnosti identifikovat, nahlašovat v případě, že mají pocit, že něco takového se děje, tak to nahlašovat. Kdo teda je tou povinnou osobou? Jaké typy firem?
Tak, ty povinné osoby nejsou to obecně jakoby všichni podnikatelé tady v České republice, takže z tohohle pohledu spousta podnikatelů může být v klidu, že se ho vlastně AML netýká a z toho pohledu, že by museli něco dělat nebo že by se jim ukládaly nějaké povinnosti. Ale kam to AML míří, jsou zpravidla finanční instituce, to znamená banky, pojišťovny, spořitelní družstva, úvěrové instituce a tak dále. Potom to jsou, jak si už zmínila, účetní daňoví poradci, pak jsme to i my advokáti při výkonu určitých činností, jsou to notáři, jsou to insolvenční správci, jsou to nově i vlastně poskytovatelé virtuálních aktiv, to znamená kryptoměn. A to je vlastně ta jedna z těch změn, která se odehrála na přelomu roku 2024-2025. A nesmíme zapomínat ani na realitní zprostředkovatele, což si myslím, že je jako velké téma, protože troufám si říct, že existuje velké procento realitních makléřů, kteří neví o tom, že by měli nějaké AML povinnosti vykonávat. Jo,
nebo i kanceláři realitní.
Nebo i realitních kanceláří. A pro ně to není žádná novinka. Oni to AML-ko to už je prostě několik let, kdy ty povinnosti mají, ale upřímně řečeno, u těch realitních zprostředkovatelů to jako někdy bývá velmi problematické, protože oni se tím v zásadě asi ani moc nezabývají, ačkoliv by měli.
Ty si to právě zmínili na začátku našeho rozhovoru, že vlastně to ždímání často teda probíhá skrz nákup nějakých nemovitostí vlastně, že takhle se to vyperou ty peníze, takže realitní zprostředkovatelé určitě mají zase velký význam v rámci odhalování takového typu zločinu teda.
Určitě, určitě. Nejenom realitní zprostředkovatelé, ono samozřejmě ten proces nákupu nemovitosti, tak tam se můžeš setkat vlastně s několika AML povinnými osobami. Je to ten realitní zprostředkovatel, potom zpravidla je tam nějaká úschova, to znamená, když se dělá bankovní, notářská, advokátní úschova, tak vlastně každý z těch subjektů je AML povinnou osobou. Takže vlastně toho
chceš
klienta...
Chceš nějak řešit z daňového hlediska, řešíš to s daňařem, že?
Přesně tak, přesně tak. Jo, takže ono samozřejmě na té cestě k nákupu té nemovitosti, tak projdete, i když nemáte žádného realitního zprostředkovatele, tak dojdete do bodu, kdy třeba potřebujete tu úschovu, nebo jako je to praktické, zpravidla se u těch nemovitostních transakcí ta úschova dělá. A v tu chvíli narazíte na toho advokáta, nebo notáře, nebo banku, která zase by měla plnit ty AML povinnosti. Jo? Takže je relativně těžké v běžném typu realitního obchodu se nějakým AML povinnostem vyhnout.
No a tak když už jsem teda tou povinnou osobou, tak co to pro mě znamená teda? Jaké mám povinnosti teda?
Tak jako AML osoba mám několik základních povinností, které musím dodržovat, které mi ukládá přímo AML zákon. Je to povinnost identifikace klienta, je to povinnost kontroly klienta, Je to povinnost hlásit podezřelé obchody, je to povinnost přijmout systém vnitřních zásad a hodnocení rizik, povinnost školit svoje zaměstnance a mimo jiné, jak už vlastně zmínila, povinnost jakoby nahlásit na finanční analytický úřad kontaktní osobu, která vlastně slouží k tomu, že komunikuje s tím finančním analytickým úřadem, podává mu ta oznámení a vlastně ta oznámení potom s tím finančním analytickým úřadem řeší.
Tak, tady možná jenom udělám takovou suvku, bacha na to, protože teďka do, a teď nechci říkat lhát konkrétní datum, myslím, že to bylo jako 5.3.
Oni to v auto posunuli na 10.3.
Na 10.3.
Což stejně, když už natáčíme tohle podcast, je to trošku s křičkem po funuse.
Je to ale... tak, ale tak lépe pozdě než nikdy. Tak určitě pokud slyšíte, že jste tou povinnou osobou a že byste měli být zaregistrováni nebo za vaši firmu by nějaká osoba měla být teda kontaktní registrována, nahlášena na FAU, tak to tak ještě učiňte, protože už jsem právě viděla na FAU, že hned den, nevím, jestli to bylo 11. Jo, teďka nebo kdy, ale že už tam pěkně začalo jako nabíhat, že to je na ten realitní zprostředkovatel, ta realitka a podobně, takže prostě zjistit, že nebyli nahlášení. Takže bacha na to. A co to znamená, že musím identifikovat toho klienta? Na co se má vlastně připravit ten klient? Jo? Když za mnou přijde, že chce zpracovat účetnictví, že chce nějaké daňové poradenství, tak co já musím udělat jako s ním?
Tak v momentě, kdy vlastně s tím klientem navazuješ nějaký obchodní vztah anebo děláš jednorázový obchod, který přesahuje hranici 1000 €, tak ty jako povinná osoba ho máš povinnost identifikovat. To znamená, že ty vlastně musíš ho nějakým zákonem stanoveným způsobem ztotožnit. Buď to za fyzické přítomnosti, to znamená ten klient přijde do kanceláře, předloží občanku, ty s ním vlastně se píšeš dotazník, že ano, je to ten a ten pán Franta Omáčka zjistil totožnost podle občanského průkazu a tak dále. A nebo tady máme i nějaké procesy, které vlastně tu identifikaci umožňují i bez fyzické přítomnosti toho klienta. To znamená, ten klient, toho klienta ty můžeš vlastně identifikovat prostřednictvím třeba bankovní identity, prostřednictvím e-občanky, nebo třeba na checkpointu. Checkpoint dělá takzvanou zprostředkovanou identifikaci. To znamená, že on vlastně ten klient se dostaví na pobočku toho checkpointu, předloží tam ten doklad a ten checkpoint mu vystaví takzvanou listinu o zprostředkované identifikaci, což je vlastně několika málostránkový dokument, který v podstatě obsahuje identifikační údaje o tom klientovi, obsahuje kopie jeho průkazu totožnosti a vlastně s tímhletím, s touhletou listinou, nebo ta listina může nahradit tu fyzickou přítomnost toho klienta při té identifikaci. Mm-hmm. Takže není to tak, že bych každého klienta musel nutně vidět za účelem identifikace, ale dá se to nahradit těmihletími různými náhradními způsoby, se kterými zákon přímo počítá.
My jsme vlastně zaváděli procesy tady v CEGu na to, tak jako moje první otázka, když jsem teda začala tím přemýšlet, bylo, tyjo, kolik my už vlastně těch klientů nabíráme online, že se s nimi opravdu nevidíme, máme klienty na Bali, jo, jako tímhle jsem se zrovna viděla, tu vždycky říkám, že byla moje pracovní cesta na Bali, ale že vlastně s mnoha klienty my se ani nemusíme vidět teoreticky osobně a jak to budu řešit, ale ty možnosti tady jsou každopádně.
Ty možnosti tady jsou. A zase to nemůžeme úplně nahradit takzvaně na pankáči tím, že prostě ten klient pošle kopie své občanky a tím je hotová identifikace. Jo. To zase úplně takhle nejde, ale jak říkám, ten zákon zná ty možnosti, jak identifikovat toho klienta bez nutnosti ho fyzicky vidět.
Dobře, takže musím teda klienta identifikovat, potom teda bych nějak kontrolovat ty jednotlivé transakce, respektive jako máme kontrolovat, nebo až když si něčeho všimnu jako náhodou, tak mám něco řešit.
Tak ona vlastně ta kontrola, když to tak řeknu, je dvojího typu. Na začátku, když vstupuju s tím klientem do nějakého obchodního vztahu, nebo třeba s ním dělám i třeba jenom jednorázový obchod, který zase překračuje nějakou hranici, která vlastně ze zákonu netuším 10 nebo 15 tisíc eur, tak mám povinnost provést kontrolu vlastně zdrojů, které jsou použity na tu danou transakci. To znamená, já musím vlastně toho klienta se ptát, kde jste na to vzal. To já na to...
na to, Pavle,
jako... Já se na to ptám a tam prostě typický příklad jsou advokátní úschovy. Když děláme advokátní úschovy, tak jsme AML povinnou osobou jako advokáti a v tu chvíli máme povinnost identifikace a máme povinnost kontroly. Jo, a to znamená, my se toho klienta musíme ptát, a kde jste vzal na to, na nákup téhleté nemovitosti? A naštěstí teda musím zaklepat, že většinou ti klienti to pochopí, že nějaká takováhle regulace je, že to není, protože já jsem zvědavý, ale že protože to musím chtít, pojď po nich vědět, tak s tím nedělají problém, ale co jsem slyšel třeba od některých kolegů, tak spoustu lidí to vnímá jako nějaký útok, jako co vás to zajímá, a pak vlastně musíte tomu klientovi vysvětlovat, ale mě to vlastně nezajímá, já to prostě potřebuju jenom vědět, já to tady potřebuju mít zaznamenané, že vlastně ty prostředky pocházejí z nějakých legálních zdrojů. Jo. V tu chvíli naprosto nejlepší, když většina té kupní ceny je financovaná z hypotečního úvěru. Tam jednoduše doložíte úvěrovou smlouvu. Jo, potom problém může být u těch vlastních zdrojů. Jo, protože zase ideální jsou případy, kdy se prostě prodává nějaká nemovitost a z té kupní ceny se kupuje jiná nemovitost. Protože doložíte kupní smlouvu, že tam vlastně proběhla nějaká nebo probíhá nějaká výplata kupní ceny a z toho se vlastně financuje ta kupní cena. Potom se dostáváme do takových věcí, jako když tam jsou nějaké úspory nebo dar od rodičů. Když je tam dar od rodičů, zase musíme kontrolovat, no a kde ty rodiče na to vzali? Jo, jestli prostě na jejich straně tam nebylo nějaké praní špinavých peněz nebo podezření. A u vlastních zdrojů vlastně musíme kontrolovat, jestli teda ten klient jako vydělával dost na to, aby si tohleto mohl naspořit. Jo, když to tak řeknu, zjednodušeně. Ano, u těch advokátních úschov jsem se setkal s tím, že někteří kolegové to v podstatě nahrazují čestným prohlášením, že vlastně nechají toho klienta podepsat, ano, jsou to peníze, které byly získané legální činností, nepocházejí z praní špinavých peněz ani financování terorismu a tak, ale vlastně máme i metodiku České advokátní komory, podle které vlastně tohle to není dostačující. Je to v podstatě, byl by to nějaký papír, který by jenom jsme si podepsali a tím jsme zobliga a to úplně není naplnění toho účelu toho zákona. Jo, to byl prostě papír pro papír. No, takže my opravdu musíme kontrolovat u tohohle typu obchodů, kde na to ten klient vzal.
Tak a teďka provedeš kontrolu, nebo ve tvém případě teda třeba jakým způsobem tam teda, jakým způsobem byly nabity ty zdroje, teda nakoupy nemovitosti v našem případě, děláme kontrolu toho účetnictví, zpracováváme to a teď na něco narazíme a úplně nám to nevoní prostě. Je to špinavé jak blázen. Tak co teď?
No, samozřejmě ideální by bylo se s tím klientem to jako nějak vyjasnit. Ale pokud opravdu tam mám podezření na nějaký podezřelý obchod, no to přímo ten zákon nazývá podezřelý obchod, a i vyjmenovává nějaké příklady toho, co může být tím podezřelým obchodem. Třeba, že najednou prostě klient začne používat víc účtů, začne mít obraty, které nejsou na jeho podnikání v podstatě bez ničeho, oni začne mít prostě třeba vyšší obraty, jo, než je pro něj obvyklé, nebo jsou u něj mnohem větší objemy hotovostních transakcí, tak to jsou v podstatě signály, že tam asi probíhá nějaký podezřelý obchod. V tu chvíli ta AML povinná osoba má povinnost ten podezřelý obchod nahlásit na finanční analytický úřad. A jako pikantní na tom je, že tomu klientovi to nesmí říct, že ho nahlásil. Ani v podstatě mu nesmí nějakým způsobem o tomhle informovat. Takže ten klient potom může být prověřován finančním analytickým úřadem, ani o tom nemusí vědět. A může se ukázat, že ten finanční analytický úřad řekne, no tak dobrý, tak všechno v pořádku. Nějakým způsobem se nám podařilo objasnit, že ten podezřelý obchod, že je tam vlastně všechno v pořádku. A nebo se může stát, že ten finanční analytický úřad za své iniciativy v tu chvíli podá trestní oznámení a šetří to policie. Protože prostě přijde na něco, co opravdu může naznačovat nějaký nelegální původ těch prostředků. Jo, takže ty povinné osoby, je to taková... Je to trochu zvláštní situace třeba pro toho účetního daňového poradce, pro nás advokáty, že vlastně bychom měli mít povinnost hlásit našeho vlastního klienta, ačkoliv ten klient samozřejmě za náma jde s nějakou důvěrou v to, že ty mu zpracováváš účetnictví, dělám mu daňové poradenství, já mu radím v právních věcech a najednou tam zjistíme v podstatě nějaké nesrovnalosti nebo nějaké podezření a měli bychom to hlásit, ani tomu klientovi to neříct. Mm-hmm. Takže je to taková trošku ošemetná situace pro nás, ale prostě zákaz s tím takhle pracuje, nedá se s tím nic dělat.
Když jako advokáti a jako daňový poradci máme povinnost mlčenlivosti.
Přesně tak, přesně tak. Takže samozřejmě je to taková trošku zákonem posvěcený zásah do té mlčenlivosti. Bohužel je to tak.
Co by se stalo, kdybychom toho klienta nenahlásili a třeba by se začalo něco vyšetřovat? Tady zrovna teďka u té motole, to je takové, no, on to asi pan advokát sám tam řešil, takže tam asi ne, no, možná jeho účetní nějaký daňař by tu povinnost měli to nahlásit. Mm-hmm. Tak co se vlastně, budou se oni nějak teďka muset taky linčovat? Nebo...
Tak oni vlastně, je to povinnost při, nebo povinnost toho hlášení toho podezřelého obchodu, kterou když ta povinná osoba nesplní, tak se vystavuje minimálně riziku sankcí podle toho AML zákona. Ty sankce nejsou malé. Vlastně tam pro tu běžnou v uvozovkách běžné porušení těch AML povinností je tam hrozba až 10-milionové sankce. Vlastně u nějakého opakovaného závažného porušení je tam 30-milionová sankce potenciálně hrozící. U finančních institucí až 130 milionů nebo 10% z obratu. Prostě nejsou to žádné nízké částky. A vlastně i ty pokuty se dějí. Narazil jsem i na případ, který se táhnul až k nejvyššímu správnímu soudu, někdy před 2 lety, který vlastně vydal rozsudek. V případě právě jedné realitní kanceláře, která pochybila v několika případech, co se týče identifikace kontroly klienta a dostali pokutu 700 tisíc. Takže samozřejmě není to o tom, že když se nám povede ne úplně důsledně splnit každou povinnost podle AML zákona, že dostaneme automaticky 10-milionovou pokutu, to tak určitě není. Jo, to je v podstatě horní hranice té pokuty a ta pokuta se bude hlavně u nějakých prvních nedostatků řešit v nějakých jako spodních pásech, ale pořád to může být dost citelný zásah.
A jenom tady ten příklad, který zmiňuješ, ten případ, co zmiňuješ, tak tam byla i prokázána ta... tam bylo prokázáno to praní špinavých peněz?
Ne, tam ani nebylo prokázáno. Jo,
takže jako vyloženě jenom nebyla splněna nějaká povinnost.
Nedostatky v kontrole tomu klienta, nedostatky v identifikaci, boom, 700 tisíc a bylo to asi 4 případy, které takhle vlastně spojily do toho jednoho. A za to dali tu pokutu, jo, které jsou nejvyšší 700 tisíc.
No tak teďka nám prozraď, Pavle, jak máme jít teda na to... My to máme v pořádku, jo, bych ráda řekla. Ale jak na to mají teda ty povinné osoby, které třeba to ještě úplně neřešily, už jsou třeba někde na FAU, jsou zaregistrováni jako povinné osoby, ale jakým způsobem to mají vnitřně nastavit ty procesy, jak na to, aby teda všechno splnili, aby pokuty šly daleko od nich.
No, asi bych začal tím, že se podívám do toho zákona, co vlastně po mně ten zákon chce. Tady jenom upozorňuji, že ten zákon je napsaný tak, že podle mě naprosto nikdo nemá šanci se v něm zorientovat. Já s tím mám taky problém. Lhal bych, kdybych řekl, že nemám. Ne, je opravdu uživatelsky velmi nepříjemně napsaný.
Jsme dva a bez školení, kde mi to bylo polopaticky vysvětleno, nevím, jak bych se v tom zorientovala upřímně.
Naštěstí, když se podíváte na webové stránky Finančního analytického úřadu, je tam spousta materiálů, metodických materiálů, různých pokynů, které se to snaží vysvětlit nějakým způsobem srozumitelně. Asi ten AML zákon ukládá i těm povinným osobám povinnost přijmout takzvaný systém vnitřních zásad a teď tam vyjmenovává, co vlastně by všechno v tom systému vnitřních zásad mělo být. Jo. Je to nějaká, dejme tomu, směrnice, která vlastně by měla stanovit procesy, za jakých okolností, jakým způsobem identifikovat, kontrolovat, jaká jsou vlastně rizika související s tím daným typem obchodu toho daného podnikatele. A Finanční analytický úřad na svých webových stránkách zveřejnil vzorovou verzi toho systému vnitřních zásad. Jo, takže nějaký návod tady je, jakým způsobem k tomu přistoupit, jak to udělat. Ano, ten vzor má 38 stran, jo, ale aspoň tady je.
Už je to tady.
Ono jenom, jak, když na to navážu, tahle ta otázka, jak to udělat co nejefektivněji v té organizaci, vyvstává u jakékoliv regulace tohoto typu, kterou na nás vlastně ten stát, potažmo Evropská unie, přenáší. Jo. Vzpomeň si na GDPR, jo, to bylo prostě zase spousta procesů, které se musí implementovat do té organizace a spousta povinností, které je potřeba dodržovat, a ty organizace si to museli nastavit nějak efektivně. Ačkoliv je to v podstatě zase přenášení nějakých povinností, které můžou ty organizace to vnímat tak, že jim to nepřináší žádnou hodnotu, že to prostě na ně uvaluje jenom nějaké povinnosti a komplikuje jim to podnikání. Mm-hmm. Takže je to prostě spojeno s jakoukoliv takovouhle, tyhle ty otázky s jakoukoliv takovouhle regulací. Mm-hmm.
Když se teďka obrátíme na tu druhou stranu toho našeho klienta nebo klienta jakékoliv té povinné osoby, ale to je každý z nás, protože každý jsme v podstatě klienty v nějaké banky.
No,
jo?
Přesně tak.
A proto jsem na začátku říkala, že by měli všichni zbystřit, protože opravdu se to týká nás všech. Tak jenom doporučil bys si spolupracovat teda takhle s těma povinnýma osobama, jako odpovídat na ty vlezlé otázky, jo, které občas opravdu můžou mít až šikanozní charakter pro některé, ale je lepší spolupracovat a nebo...
Určitě, až do 100%. Jo, protože vlastně i jedna ta domněnka toho podezřelého obchodu je, že ten klient nespolupracuje. Jo, to znamená v momentě, kdy ten klient se třeba odmítá podrobit kontrole, automaticky ze zákona je to braný jako příklad toho podezřelého obchodu. Mm-hmm. Takže už tam v tu chvíli ten klient se vystavuje riziku, že by mohl být nahlášen na finanční analytický úřad, protože prostě neposkytuje součinnost.
A Pavle, taková osobní otázka, se zvědavá, jestli budeš tí odpovědět popravdě. Ale to by se někdy stalo, že jsi musel někoho nahlašovat?
Naštěstí ne. U nás advokátů je to ještě tak, že my vlastně nenahlašujeme přímo FAU, my nahlašujeme České advokátní komoře, která vlastně následně ten podnět předává na finanční analytický úřad, takže se to chová ještě jakoby trošku jinak, jsou tam trošku jiné procesy, ale naštěstí teda nesetkal jsem se s tím, že bych musel nějakého svého klienta nahlašovat pro nějaký podezřelý obchod.
Tak si držme palce, ať nám tahle bilance vydrží, teda ať máme samé již už čisté klienty teda. Tak co posluchači, jste si jistí, že perete pravidelně pouze to špinavé prádlo. A máte všechny povinnosti v pořádku a můžete tedy v noci v klidu spát. Já moc děkuju, Pavle, že jsme dneska mohli tohle proprat.
Já taky děkuju. Samozřejmě těch témat okolo s tím souvisejících je strašně moc, takže tohle je opravdu jenom takový úvod do problematiky. A je tam spoustu dalších témat, o kterých bychom mohli hovořit. No,
no nebo já si ti tady ještě někdy pozvu zase. Takže určitě doporučuji všem posluchačům a divákům, pokud byste potřebovali s něčím v rámci právní služeb pomoci, tak se můžete obrátit na Pavla Zuzku a já se těším někdy příště zase na slyšenou, na viděnou.
Děkuji, Šárko, také se těším na příště.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní a účetnictví. Odebírat můžete i náš přehledný newsletter, který vás srozumitelně provede nejdůležitějšími novinkami a zajímavými informacemi, které můžete i hned aplikovat do praxe. Přihlásit se k odběru můžete na odkaze popisku nebo našich webových stránkách www.connectgroup.cz. Pokud potřebujete individuálně konzultovat cokoliv ohledně vašich daní a účetnictví, tak neotálejte a rezervujte si jednodušší konzultaci s odborníkem z CEK na našem webu. Můžete se potkat osobně nebo online. No a v neposlední řadě máme stále otevřené pracovní pozice, takže pokud hledáte pozici jako finanční účetní nebo jako mzdová účetní nebo daňový specialista, hledáte skvělý kolektiv a možnost se rozvíjet, tak se určitě přihlaste k nám do CEK, budeme se na vás těšit. No a já se těším na viděnou a naslyšenou příště. Tak čau!